나 아바메 히크야 키리야 김린 답해야 듣기 꼴메 김네 구엔다 살미 Sest kannatlikkust läheb teile tarvis, et teie tehes Jumala tahtmist saaksite kätte tõotuse. Aamen. Sellel salmil on väga lähedane mõte eelmise salmiga. Ja eelmine salm ütles, ärge nüüd heitke ära oma julgus, mis suure palga saab. Kuid käesolev salm lisab juurde, et meie julgus, uskliku inimese julgus ei ole mitte ajutine enese ületamine, mitte lühiajaline julgete tegude tegemine, vaid pidev julguse tase. Ja sellepärast on öeldud, sest kannatlikkust läheb teile tarvis, et teie Jumala tahtmise järgi tehes tõotuse kätte saate. Täna räägime siis kannatlikkusest, nii nagu see ka käesolevas salmis on meile avaldatud. Kui tahaksime kannatlikkuse tähendust jälgida, siis peaksime avama Uue Testamendi ja kui seda teeme, siis leiame, et Uues Testamendis antakse kannatlikkusele eriline koht. See asetatakse suurte usuelu väärtuste hulk. Sageli nimetatakse seda ühes koos usu, lootuse ja armastusega. Meie Issand Jeesus Kristus ise rõhutab seda, kui ta rääkis tähendamise sõna külvajast ja ütles ka seda, et muist langes heale maale. Ja need, kes heale maale olid külvatud, kannavad vilja kannatlikkuses. Vanastel, kes kannavad vilja kannatades, aga seal ei ole mitte kannatuse mõte otseselt, vaid kannatlikkuse mõte, pika meele mõte. Need, kes on siis heasse maasse külvatud, kannavad vilja kannatlikkuses. Kui Jeesus rääkis viimsaja raskustest ja muredest, siis käskis ta hoida oma hingi oma kannatlikkuse kaudu. Uues tõlkes on öeldud oma püsivusega kannatusest, päästate oma hinge. Kui Paulus sellest räägib, siis tema just asetabki kannatlikkuse usu, lootuse ja armastuse kõrvale. Rooma kirja viiendas peatükis näiteks räägib ta sellest, kuidas viletsus saadab kannatlikkuse ja kannatlikkus omakorda kinnitatud meele ja siis räägib ka varsti armastuses. Esimese Timootuse kuuendas peatükis 11. salmis ütleb apostel, taota õigust, usku, armastust, kannatlikkust ja veel teisedki väärtused, mis seal on esile tõstetud. Nii meie näeme siis, et see on apostlite poolt asetatud olulisele kohale. Johannes nimetab ennast ilmutuse raamatu esimeses peatükis vendade kaassulaseks viletsuses, kuningriigis ja kannatlikkuses. Ja Peetrus tarvitab ka seda sama sõna oma teise kirja esimese peatüki kuuendas salmis. Ja taevane Kristus, kui tema ilmutuse raamatu kaudu annab maa peal olevatele kogudustele oma juhised, siis annab ta kolmele kogudusele kiituse selle pärast, et nemad on kannatlikud. On vastupidanud kõigist raskusist ja katsumusest. Efesuse kogudusele, Tüatira kogudusele ja Filadelfia kogudusele annab Issand selle kohase kiituse. Ja kui ilmutuse raamat räägib pärast poole mitmesugustest viletsustest, siis ühe raske ja viletsuse ajakohta on öeldud, siin on pühade kannatlikkus ja usk. Nii et kogu Uus Testament räägib sellest. Uue Testamentis on 33 korda tarvitatud see sõna, nii et see ei ole siis mitte väike osa, mida Uus Testament pühendab kannatlikkusele. Tegelikult tähendab see sõna püsivus, vastupidavus, järjekindlust. Sellel on teatud määral passiivne tähendus püsida, olla järjekindel, vastupidav, kuid sellel ei puudu siiski ka oma aktiivne mõte Uues Testamentis. Näiteks just Hebrea kirjas on 12. peatükis öeldud, jookske kannatlikkuses oma võidujooksmes, mis teil on seatud. Ühelt poolt on see võidujooksmine, aga teiselt poolt siiski kannatlikkus. Nii et aktiivne kannatlikkus võiksime ütelda. Ja esimese Tessaloonika kirja esimeses peatükis 3. salmis seob Paulus seda lootusega. Sisuliselt siis võiksime ütelda, et kannatlikkus on julgus, millele on lisatud vastupidavus ja lootus. Ja siit nii me võiksime nüüd ka seda kirjakohta siis mõista, sest kannatlikkus, see tähendab julgust, koos vastupidavuse ja lootusega läheb teile tarvis, et teie tehes Jumala tahtmist saaksite kätte tõotuse. Kannatlikkuse vastand on aga kannatamata meel. Ja nii pea, kui räägime kannatamata meelest, siis tunneme meie igaüks vist seda väga hästi. Kes meist ei oleks eksinud kannatliku meele vastu, kes meist ei oleks tundnud kannatamata meelt. Inimene tahab tavaliselt näha tulemusi kiiremini, kui elu seda meile võimaldab ja sellepärast muutume kannatamatuks. Siin ei ole küll mitte räägitud niisugusest meeleägedusest, vaid siin on räägitud vastupidavusest, nagu meie seda ütlesime. Näiteks õpilane töötab aastaid samade õppeainete kallal ja ikka uurib ja õpib. Mõnikord ta väsib, algab uuesti. Jälle väsib, jälle algab uuesti. Teised tema kõrval klassis langavad välja, ei tule enam järgmisel aastal õppima. Ta veel peab vastu. Ja siis ühel päeval ka tema jõud ütleb üles ja mõtleb, mis minagi püüan. Teised mu head sõbrad on pooleli jätnud, ega mina ka rohkem suuda. See ongi nüüd see kannatamatus, mis tahab meile teatud silmapilgul kahju tuua ja meie käest jõu ära riisuda. Või ema kasvatab oma last. Iga päev õpetab teda, tuletab talle jälle meelde, teeb seda nädalast nädalase kuus ja aastast aastasse. Ja kui ta siis näeb nii vähe oma töö tulemusi, siis ta ühel päeval ütleb selle lapsele tüdimuse momentil, sinust ei tule midagi. Vaata, kui kaua ma olen sind aidanud. Ja see on nüüd see kannatamatus, mis sel puhul tuli ja tahtis meie käest hea osa ära võtta. Eriline kiusatus on aga siis meile, kui meile lubatakse häid ja peatseid koheseid tulemusi. Peaasi, kui me natukese ehk kõrvale astuksime õiguse jälgedel. No toome lihtsa näite. Kuningas tahtis kiiresti oma kassat rikastada, endale au saada ja võttis siis sõjakäigu ette naaberriiki. Rüüstas, põletas, hävitas, tappis, tuli koju sõjasaagiga, nüüd teda austati, talle peeti suurepäraseid triumfikäike, püstitati ausambaid, kõik rääkisid ja ülistasid teda, sest ta oli saavutanud võidu. Kuningas läks selle peale välja, et maailm on siiski ka võitjate poolt. Aga ta ei mõtlenud seda, mis see tema võit maha jätta. See jättis maha põlenud ja purustatud hooned, tapetud inimesed, silmapisarad, nälja ja viletsuse sealt, kus tema oli läbi käinud. Sellele ta ei mõtelnud. Ja veel enam, kuningas oli rikkunud oma hinge. Ta tegi ühe niisuguse sõjaretke ja saavutas niisuguse lugupidamise. Teine kord nüüd oli juba tahtmine seda jälle teha ja kolmas kord läks juba üsna lihtsalt. Nii meie näeme, et hoolimata sellest, et see tõotas talle kiiret ja kohest rikastamist, ta sai raske kahju, et ta seda tegi. Ja kaasajal on hakatud niisuguste vallutajate üle kohut mõistma. Ja nagu tavaliselt öeldakse, et avalik arvamine mõistab need hukka, kes nii viisi toimivad. Aga Jaakobus räägib meile hoopis teisest mehest, mitte niisugusest kuningast, vaid ütleb, vaata põllumees, ootab kallist maavilja ja on pika meeleline seda oodates. Põllumees ei saanud kolme päevaga rikkaks, nii nagu see kuningas tegi oma ristelet ära ja varandus oli tal käes ja au ja kuulsus peal selle. Aga põllumees pidi pikaldaselt ja vaevaga oma tööd tegema. Ja see, mis tema sai, oli tema vaeva tulemus. Aga ta sai. Ja mis siis temast jäi maha, kui põllumees oli oma töö teinud ja oma varanduse kokku pannud, siis jäi temal tänu ja rahu tunne südamesse. Kusagil ei jäänud varemeid ega silmapisaraid, vaid lõikuse rõõm oli kõigil, isegi naabritel või ajutistel abilistel, kes talle abiks olid olnud. Põllumees, tema läks teist teed mööda, läks seda pikaldast teed mööda ja vaata, see andis suurepärase tulemuse. Ka meie usuelus on niisugune hädaoht, et meid varitseb kannatamata meid. See oli nüüd ka heebrea usklikkude raskus. Kui meie umbkaudselt püüaksime õigesti hinnata nende usuelu vanust, siis ehk ütleksime umbes 25 aastat olid nad juba usklikud olnud ja nüüd hakkasid ära väsima. Kas sa mõtled sellele, kui sa oled 25 aastat usklik olnud, et nüüd veel võib sul väsimus tulla? Sa oled ehk mõtelnud, nüüd olen kõigist noore ja raskustest üle ja mis siis nüüd enam mul võiks juhtuda? Ei, väsimust võib tulla, tüdimus võib tulla. Usu pärast tuli kannatusi, jälle tuli järjekordselt hakata kannatama. Kristus ka ei tulnud, nii nagu ta oli tõotanud ja nii tuligi siis see väsimus ja tüdimus neile. See, mida nimetati kannatamataks neileks. Ja sellepärast ütles heebrea kirja autor, kannatlikkust läheb teile tarvis. Seda läks heebrea usklikudele tarvis. Kas arvad, et meile ei lähe seda tarvis? Läheb küll. Kannatlikkust läheb meile ka tarvis. Oleme seda üsna kindlasti ka ise kogenud. Mõtelgem oma usuelu algusele, millise rõõmuga alustasime, nägime võidukäike, esimesed tulemused, need olid kõik nii rõõmustavad, tegid elu kuidagi rõõmsaks ja kergeks. Aga pikka mööda hakkas tulema muresid, hakkas tulema raskusi ja võib-olla mõnigi meist on mõtelnud nii, nagu ütles keegi mulle hiljuti, olen 15 aastat nüüd usklik olnud ja täiuses nii sama kaugel nagu alguses olin. Mis me siis peame tegema? Kui algasime, tegime, töötasime, väsisime, algasime uuesti. Jälle väsisime, jälle algasime, aga jälle väsisime. Ja viimati ütlesime, et näed, ei tule minu püüdlusest mitte midagi, mis ma ilma asjata ennast vaevan. Ja kui meie selviisil oleme oma isiklikus usuelus raskusi kogenud, siis on muidugi eriline kiusatus see, kui keegi tuleb ja ütleb, vaata selviisil saad sa kerge võidu. Vaata, siin on üks hea ja kohe kiire tee, kuidas sina võid kõigest raskusest üle saada. Muidugi on see kiusatus meil siis raske, aga piibel ütleb, kannatlikkust läheb teile tarvis. Kui nüüd meie isiklikus usuelus läheb juba kannatlikkust tarvis, kui palju enam siis koguduse töös? Kui palju enam siis Jumala riigi töös üldse? Sest need, kes on nooruse vaimustusest üle kasvanud, aastate kestel õppinud inimesi tundma ja teab, kui palju on raskusi igasuguse edu teel inimkonna ees. See teab ka, milliste raskustega tuleb koguduselus võidelda, milliste raskustega tuleb võidelda Jumala riigi töös üldse. Teame ka seda, kui aeglaselt toimub üldse edasi paremuse suunas. Nii pea, kui sina hakkad midagi üritama paremini teha ja edasi viia teisi, siis esialgu, nagu mõni vaimustub ka, siis tõmbavad tagasi ja varsti sa leiad, et sa oled jälle üksinda jäetud. Ja headus paistab hävivad nii kiiresti, aga kurjust seda on nii kerge üles ehitada. Nii meie näeme, et hävitavad jõud töötavad elus kiiresti, üles ehitavad jõud pikka mööda. Ja see teebki meie usuelu raskeks, see teeb ka koguduse ja Jumala riigi töö raskeks. Juba oma väikeses tutvuse ringkonnas katsu hakata midagi head ette võtma. Sa leiad, et varsti mõni väsib juba ja sa ise ka väsid. Ja niimoodi meil võib tulla siis tüdimus ja see ongi see, mida nimetab meile siis sõna kannatamata meeleks. Kui võtame Jumala rahva elu, siis näiteks kas või õige õpetuse leidmine, kui raske on see, sest nii pea, kui hakkame usuteed kõndima ja oleme esimesed momentid usuteel üle elanud, siis tuleb varsti üks pakkumine, teine pakkumine. Üks ütleb, siin on õige tee, teine ütleb, seal on õige tee. Õnnelikud on need usklikud inimesed, kes on kusagil koguduses leidnud oma päästmise ja kui nad vähemalt saavad esimesed aastatki üle elada rahulikult koguduse mullas sirguda, kasvada, omale jõudu koguda, need inimesed kujunevad harilikult üsna kindlameelseteks usklikudeks. Tallinna linnas aga sageli juhtub siit teisiti. Kui keegi on usuteele astunud, siis on tema ümber kohe 10 abilist. Iga üks annab oma moodi talle nõu. Vaata, saadi nii, saadi teisiti. Siis on sul kõige paremini. Ära sa sinna mine. Ja isegi keegi tuli minu juurde, ütles ka, et siin samas kirikus oli keegi tema juurde tulnud ja ütlenud, ära sa siin kirikus käi. Siin on üks surnud kirik ja saakad su mujale minna. Ja kohe oli nõuandja ka tema kõrval. Ja see vaene inimene, ta ei tea, mis ta nüüd peab tegema, kuhu ta peab minema. Ja see olukord ei ole sugugi lihtne. Kuidas ma leian tõe? See kannatamata meel on siis seda teinud, et meil peaks olema kusagil üks eksimata juht, kes ütleb meile, mis me peame tegema. Siin maa peal, kes tuleb ja minu probleemid lahendab. Keskaegne kirik lahendas seda selviisil, et kirikukogude koosolekud kuulutati eksimatuks. Kui kirikukogu oli ühe asja otsustanud, see tähendab üldine kirikukogu, siis loeti see eksimatuks ja kohustuslikuks. Aga varsti leiti, et kirikukogude otsused olid ka üksteise vastu käivad, mis nõu siis aitab. Siis ei ole 100 aastat sellest möödaski, kui üks suur kirik kuulutas oma kirikupea eksimatuks. Et meil olgu siis vähemalt üks eksimatu juht, kes meile kindlasti ütleb, mis me peame tegema. Ja see kannatamata meel on nii kerge meile tulemas ja kuulutab meile siis seda vajadust, et tuleks keegi ütleks mulle kindlasti, mis ma pean tegema. Mäletan ühte mitte vana inimest, nii keskealine inimene umbes. Ja tuli minu juurde ja ütles, et me räägit ikka palju palvest ja piibli lugemisest. Ütle siis mulle korra ära. Mitu minutit või tundi mina pean päevast palumi lugema. Mina tein kõik, mis on tarvis. Aga nii udunasi, võt, see jätab mind rahutuks. Kas meie saame nii viisi lahendada oma palvasju või piibli lugemise küsimus? Et ma otsustan ära, mitu minutit ma teen ja siis on mul vähemalt rahumaes. Nii viisi meie ei saa lahendada vaimulike küsimusi. Mitte kaua aega tagasi tuli minu juurde üks noor vend ja oli tekkinud seal mõned raskused ka koha peal ja vend ütles mulle, kus on meie aja profetid, miks ei lahenda nemad niisugused küsimusi. Kui profet tuleks ja ütleks, et see on Jumala tee, siis on asi lihtne. Ma lugesin talle apostlite tegude raamatu 14. ja 15. peatükki ja ütlesin, Antiookia koguduses tekkis raskusi, tekkis õpetuslikus küsimuses muresid. Ja mis siis kogudus tegi? Kus on profetid? Profetid olid koguduses. Kindlasti oli. Aga kas Jumal lahendas asja profetite kaudu? Ei, lahendas Jeruusalemma konverentsi kaudu. Ja kui nad olid konverentsil nõu pidanud, arutlenud, isegi vaidlus läks suureks ja tuli tagasi tõmbuda uuesti koosolekut pidada. Ja siis lõpuks kirjutasid vennad, meie ja püha vaim oleme heaks arvanud. Pärast seda, kui oli arutletud ja nõu peetud ja palutud ja siis ütlesid, meie ja püha vaim oleme heaks arvanud. Nii et Jumal ei lahenda meile mitte nii kergelt. Meie tahame, meie tüdime ära ja siis tahame ruttu lahendust. Anna nüüd kiire lahendus mulle kätte, tulgu profet, tulgu eksimatu inimene, kes mul ütleb, mis mu kohus on teha. See ei ole Jumala tee. Jumal ei lahenda sel viisil meile mitte õige õpetusi küsimusi ja ka mitte elu suunade küsimusi. Sest peale õpetuse on meil vaja veel elus sageli otsustada. Tee argneb kaheks. Mis ma nüüd pean tegema? Kumba teed mööda ma pean minema? Ja siis on inimene nõutu ja küsib, mis peaksin ma tegema. Ja ta tahaks hea meelega, et oleks üks lühikene, lihtne, kerge lahendus, ilma temal endal tarvitseks palju vaeva näha. Nüüd seal ajal ju tõesti küberneetika kaudu püütakse ka neid asju lahendada, kuid ma arvan seda viisi, et küberneetika vaimulikus asjus on vist senini küll veel rakendamata olnud, aga mine tea, võib-olla, et mõni hakkab seda seal ka rakendama. Nii meie võime ütelda, et see kiusatus, mis meie näeme, on tõsine ja raske, et meie kannatamata meelega tahame oma elu küsimusi lahendada. Aga mis siis meie peaksime tegema? Kallid kaaspalvetajad, mis me peame tegema? Kuidas me lahendame oma olukorda? Peame ütlema seda, et Jumal on siiski meile andnud oma lahenduse teed, aga niisuguse lahenduse tee, mis nõuab kannatlikkust, mis nõuab seda, et sa pead otsima, paluma, nutma ja otsima ja paluma, ahastades isegi otsima ja paluma, nii nagu Jeesus tegi seda Getsemane aias. Ja saab lahenduse, saab tõeste lahenduse, aga mitte odavat lahendust, mitte kerget lahendust. Kas oleme seda kõik meeles pidanud, et Jumal on kogu elusa looduse pannud kasvamise alla ja kõik allub pikaldasele arenemisele, mida kõrgemale meie tõuseme elusas looduses, seda pikaldasemalt toimub arenemine ja inimese arenemine on juba üsna pikaldane asi. Kaasajal läheb juba ma 25 aastat enne ära, kui inimene ülikooli lõpetab ja jõuab siis asuda oma ametisse. Nii pikka mööda läheb see ja meie teadmiste pagaas suureneb ju aastast aastasse. Ja kui öeldakse seda viis, et iga 10 aastaga juba 2-kordistub inimese inimkonna teadmiste hulk, siis mõtelge, kui palju peavad meie lapsed õppima, kui nemad tahavad oma aja tasemele tõusta. See on tõsine asi, aga kõik tuleb meil pikka mööda läbida. Ja kui sa iial oled elus ette võtnud midagi kätte õppida, siis sa tead seda, kui pikka mööda läheb see. Ja nii ka vaimulik elu allub kasvamisele. Kõige kõrgem elu, mis meie üldse tunneme, on isiku arenemine. Ja isiku arenemine on nimelt selles osas väga pikaldane, et meie näeme väga aegluselt neid tulemusi, mis meie ka saavutame ja polnud ime, kui see, kes 15 aastat oli usuteed, käinud ütles, et täiusest ikka veel, nii sama kaugel nagu algus. Usuelu algus on meil küll moment, see on kiire nähtus, aga pärast seda järgneb kasvamine ja see on pikaldane nähtus. Kui meile keegi tuleb ja pärast ka kasvamist tahab välja lülitada, seda asendada mõne üksiku momendiga, siis see ei ole enam jumalasõna teed mööda õige. Jumalasõna tee käsib meid seda teha, et meie tõesti pikka mööda lepime sellega, et issand meid nii viisi kasvatab. Evangeeliumis, õigemõtelt 1. Johannese kirjas, on öeldud nii viisi, meie peame tema sarnased olema. Tõesti see päev tuleb, kui meie peame Kristuse sarnased olema. Me oleme veendunud, et mitte ükski osa sellest ei lähe kaduma. Meie peame kord Kristuse sarnased olema, see on õige. Aga millal? Siis, kui tema au siis ilmub, siis peame ka temaga au sees avalikuks saama. Seni meil tuleb pikka mööda kasvada, paluda, otsida ja uurida, nii nagu see on õige. Ja piibel käsib meid siis minna näiteks jumalasõna uurimise teed. Väga õnnis on see, kes Jehova käsuõpetust järel uurib ööd ja päeva. Siis on tema otse, kui puu, mis on veesoond ääristatud. Ja kui palju meie siis tõesti uurime piiblit selleks, et leida oma elus lahendusi? Mõtleme järele. Me tahame kohe kiiresti lahenduse kätte saada, kui ise ei oska lähe naabri käest küsima. Ja aga millal sina küsid piibli käest, mida tõepoolest Jeesuse Kristuse õpetus sinule soovitab? Mida sina peaksid kasutama, mida sina peaksid tegema selleks, et lahenduse leida? Või kui palju meie oleme selliselt palunud, nagu Jeesus Getsemanest palus? Kui tema ees seisis raske moment, vaja oli lahendada see, mis teed ma pean minema? Isa, kui see võib olla, siis mingu see karikas minust mööda, kui mitte, siis sündigu sinu tahtmine. Aga mis siis nüüd juhtub? Ja teie näete, kuidas ta palus. Ja sel viisil ongi meil vaevane lahendustee. Mida ma tahaksin on see, et meist keegi kergekäeliselt ei laseks ennast eksitada. Mõtled, et siin on üks lihtne ja nobe lahendus ja võtan selle vastu, asjad on korras. Ei, need lihtsad lahendused ei vii meid soovitud tulemuseni. See võib isim inimesel ise kanda momentse meeleolu tõusu, aga see ei ole veel mitte lõplik lahendus. Lõplik lahendus on kasvamine. Kasvagem meie issanda Jeesuse Kristuse armus ja tundmises. Ja see kannatlikkus, millest meile siin räägitakse, see on ju lõppude lõpuks vaimu vilm, sest pikk meel, mäletate, on ju vaimu vilm. Ja vaimu vilm tähendab seda, et see ei ole siis mitte minust, vaid mina vaatan endast välja poole. Heebrea kirjas on ilusest öeldud, jookskem kannatlikkuses võidu jooksmist, mis meil on seatud, ja vaadakem Jeesuse peale. Kust ma siis saan nüüd omale jõu? Kust ma saan lahenduse? Vaadakem Jeesuse peale. Nii viisi saan kannatlikkust endale juurde. Ja seal tuleb püha vaim inimesel appi ja tõesti kasvatab meie juures seda vaimu vilja, nii nagu see on ka öeldud. Ja vilja kasvamine, see on pikaldane protsess. Annid võime kohe saada. Aga vilja kasvamine, see on pikaldane protsess kogu looduses ja see on vaimurkul alal ka pikaldane protsess. See inimene, kes nüüd tahab minna kannatlikkuse teed, nagu apostel seda siin ka soovitab. See läheb siis julgelt, sest ta teab, et tema sõltub Jumalast. Ta kannatab ka oma usu pärast, sest ta teab, et tal on õigus. Ja kui sul tuleks ka issanda Jeesuse Kristuse nime pärast kannatada 100 aastat, siis sul on ka õigus. Sest ega see ei võta ära Kristuse õigus sinu juurest, kui sa selle pärast ka pikka aastaid kannataksid. Ja kui issanda kogudusel tuleks kannatada ka 10 000 aastat issanda Jeesuse Kristuse nime pärast, õigus jääb ikkagi kogudusele siiski, sest ikkagi Kristus jääb ausse, meie teenime teda ja meie kiitleme ristist ja temast kui Kristusest Jeesusest ja temast kui risti löödud Kristusest. Nii jääb meile see ülesanne, nagu siin on öeldud, et teie tehes Jumala tahtmist saaksite kätte tõotuse. Üks asi on siis väga oluline, et meie tehes Jumala tahtmist kätte saate. Kui te oma eluviisides kõrvale kaldute, siis läheb kõik segamini. Siis kaob tõde meie käest ära ja siis võib vale tunduda ka tõena. Sa võid siis surm kindel olla isegi vale uskudes. Aga kui sina Jumala tahtmist tehes, tähendab õigeid eluviise kinni hoides, otsid jumaliku lahendust, siis seda antakse sulle. Ja sina saad siis tõotuse kätte. Tõotus oli see, et sina võid issanda Jeesuse Kristuse sarnaseks saada ja tulevases elus kord ausees koos temaga olla. Antku issand meile armu, et meile täna õhtul saaks kannatlik meel, uuesti väga kalliks, suureks ja väärtuslikuks, et meie enese usuelu kohta võiksime olla kannatlikud, et meie koguduse töös oleks kannatlikkus, et me Jumala riigi töös üldse oleme kannatlikud, sest seda käsib Jumala sõna, see ei ole mitte nüüd meie välja mõeldud, vaid see on issanda tahtmine meil olnud seda täna meenutada. Olgu arm meile rohke, et me sellest kasu saame. Aamen.